za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije za i protiv. Drago mi je da ste ponovo sa nama. Mi danas imamo jednu temu koju smo već ranije u nekoliko navrata obrađivali, međutim nije zgoreg i da ponovimo o čemu se tu zapravo radi, jer na zalasku ove pandemije koronavirusa možda je jedan od najidealnijih načina da poradite malo na sebi i da porazmislite o nekim većim i ozbiljnim avanturama. Godinu i po dana samo sedimo i radimo i razmišljamo o tome kada će se sve ovo završiti. A putovanja biciklom su jedna od tih ideja o kojima vredi razmisliti, a danas ćemo malo da pričamo o tim i takvim putovanjima na malo drugačiji način i sa drugačijim sagovornicima koji su putovanje biciklom iskoristili za nešto sasvim drugačije. Dakle, ne samo putovanja radi, nego su nešto time i postigli. A činjenica da je čovjek odavno prokrastario svet, no u posljednjoj deceniji to najrađe čini biciklom i zbog toga ova tema uvek aktuelna i atraktivna. Ovaj vid transporta postao je popularan, naročito u Evropi gde je biciklistički turizam vredan na stotine i stotine miliona evra. Grade se posebne biciklističke rute, vozači su na zapadu odavno navikli na biciklističke karavane, a postoji čitava mreža smeštaja i pomoći za cikloturiste. No, zaista se otisnuti na jedno takvo putovanje koje može da potraje nekoliko, odnosno može da potraje koliko i godišnji odmor koji imate, a možete se spremiti za putovanje od godinu dana, recimo, nije naivan poduhvat. Pričat ćemo danas šta to znači putovati biciklom, kako izgleda kada to vidite kao najzabavniju vrstu aktivnog odmora, a kako izgleda kada odlučite da sednete na bicikli i sakupite novac, recimo, za one kojima je potreban. Biće reći i o tome šta je za takav poduhvat potrebno i kako se organizovati, kako pripremiti bicikl, kako opremu. Naši gosti za sebe imaju zavidno iskustvo, zato ostanite uz Omladinski radio, ali pre nego što uronimo u našu temu, poslušat ćemo jednu pesmu. I'm the widow on the tippy top of the highest high of low, and on the shadow of the first little flower on the brightest patch of snow. Happiness can be hard to find. Yeah. pričamo. Dakle, kao što rekao smo danas u putovanjima biciklom, imamo dve novosiđenke, Natašu Ivančević, bivšu košarkašicu, i Tijanu Milojević, koje su za manje od 7 dana biciklima stigle do Zagreba. One su na putu imale kišu, veoma loše vreme, ipak ispunile su cilj koje su sebi zacrtale nekoliko meseci ranije i sakupile novac u humanitarne svrhe. Pre ovog puta one nikada nisu vozile bicikl na dužim relacijama i nisu znale šta je za to potrebno. Sada iza sebe imaju avanturu koja im je pokazala koliko mogu i šta je sve za biciklističku tur potrebno. Sasvim sam siguran da ovo neće biti posljednji put da su uradile ovako nešto. Deluju mi kao žene koje su spremne da se otisnuju na mnogo veće biciklističke avanture od ove koje su uradile, ali prvo da čujemo ono osnovno, dakle čujemo kako su prošle na tom putu do, do Zagreba i nazad. Dakle, Nataša, šta je bio cilj vašeg putovanja biciklima u Zagreb?
Cilj naše vožnje do Zagreba, odnosno naše 442 Right to Change akcije, imao je humani karakter. Mi smo htjeli što više sredstava da skupimo ovom akcijom kako bi donirali sredstva ljudima, deci i sportistima sa invaliditetom. Kasnije se tako stvari su se desile, da kažem, poklopile, da smo mi napravile saradnju sa Čepom do osmeha, pa je onda cilj naše akcije bio da mi zapravo pomognemo Anđeli i Tomicu, to su deca sa hendikopom koja već izvisno vreme čekaju na pomagala koja bi im pomogla u tom njihovom hendikepu, tako da naš cilj u stvari bio da skupimo sredstva za Anđelu i Tomicu.
Dobro, da čujemo Tijanu, koja su pravila bila ovog sakupljanja novca, dakle kako je to funkcionisalo?
Pa funkcionisalo je tako što je bio otvoren namenski račun i onda su svi ljudi koji su nas pratili mogli da uplate koliko može za naše kilometre i isto tako smo pozivali društveno odgovorne firme, one su morale da potpišu ugovor o donaciji sa Četom Dosmeka što je uradila naša firma, tako što su donirali u ovom slučaju 10 evra po kilometru, ali jedan deo je otišao u Zagreb organizaciji Silver koji se isto bavi obučavanjem pasa pomagača za ljude sa hendikepom i isto tako pruža im podršku da se osamostale tokom svog života te radi i sa ljudima, ne samo sa psima. Tako da, nažalost, nijedna društvena odgovorna firma se još nije uključila sa donacijama. Jesu bili i druge kompanije su se uključile tako što su donirale ili Capriolo, na primjer, njihova bicikla ili imamo maske koje su urađene za 442. Postala je ta nekad, kažem, razmjena dobara da oni daju neka svoj proizvod da bi išao ili u licitaciju ili prodaja istih da bude uključena. Tako da smo, što se toga tiče, baš zadovoljne odazivom i čak i kreativnosti od drugih ljudi kako da nam pomogu.
Dobro, odlučili ste se da putujete do Zagreba biciklima. Da li je to bio prvi vaš put takav, dakle tako dugačak i tako zahtevan?
Vi meni verujete da moj vožnja biciklom je 5 km maksimalno bila do ovog puta, a Nataša nije bolje od mene, tako da jeste definitivno prvi put biciklom, a posebno tako dugačak put za obe.
Dobro, Nataša, koliko ste se spremali za ovaj put?
Pa mi smo za ovaj put spremali bogme 3 mjeseca. Znači, svi koji nas prate, što bi ja rekla, već znaju kako je naša akcija nastala spontano od jedne novogodišnje želje. To je preraslo u ovu humanitarnu akciju i mi smo bukvalno od februara 24. krenuli u ozbiljne pripreme gdje smo imali treninge 3 do 4 puta nedeljno kojima smo stvarno bile ozbiljno posvećene. Ajde kažem, ja sam u sportu od malena, ali ovo to je posebno bilo značajno i naporno za Tijanu zato što ona se pre toga nije bavila nikakvom fizičkom aktivnosti i stvarno mogu da kažem da sam ponosna na nju, ponosna sam i na sebe kako smo se mi onako baš posvećeno ova 3 mjeseca pripremale da bi Zagreb, mi smo od početka imale tu želju kao da, iako je to bilo kao za 7 dana da stignemo do Zagreba, mi smo imali želju da to bude i kraće, pa smo zato toliko i napora i ulagale u te tromjesečne pripreme, tako da na kraju i naš završetak tog puta za 5 dana zapravo pokazao koliko smo truda zaista mi uložile delu same pripreme da bi stigli do Zagreba.
Dobro, kad ste isplanirale rutu, sakupila opremu, učinile dakle, sve pripreme koje ste trebali da učinite, krenuli ste na put. Šta je ono što ste odmah shvatili da vam nedostaje ili ste bili tako baš dobro pripremljeni?
Pa ja ću sad odgovorim u moje ime. Meni, kad smo krenuli na put, nije apsolutno ništa nedostajalo, niti tokom puta. Mi smo stvarno vodile računa o tome da imamo sve što nam je bilo potrebno za put. Možda smo u to malo ušle onako kao vesele sa nekom nadom, ono kao neće biti ni kiša, neće biti ni lepo vreme, ni ništa. Pa kao možda nismo sad baš vodile o svim tim detaljima i za te neke loše uslove, ali ono osnovno tipa kabanicu, dobre biciklističke, hranu koja nam je potrebna za put, vodu i sve, to smo se sve pripremile. Znali smo koliko ćemo kilometra da pređemo, znali smo gde ćemo da spavamo, što nam je zapravo bilo najvažnije. Tako da sa moje strane ja mislim da smo se mi super pripremile i za te stvari, da sam put i da nam zaista nije ništa nedostalo. Sad može Tijana da vam kaže njeno mišljenje.
Pa Tijana, volio bi da mi kaže šta je bio najveći izazov u stvari na ovom putu.
Najveći izazov je bio ta kiša i taj vetar i ti šleperi koji prolaze svakodnevno. To nas je nekako, mene bar i ubilo u pojam, jer sam shvatila da bilo nam je to nepoznato. Mi smo vozile i ovde po kiši, jedno vreme je čak padao sneg u našim vikend vožnjama, ali nisam imala taj susret da šleper bukvalno prođe 70 km na čas pored tebe i zadramate, da smo imali par situacija na tim deonicama da smo mogli da nastradamo, da kola bukvalno dođu do tebe, da meni upadne mušica u oko, da mi stanemo, da ja zaustavim saobraćaj. Znači, tako neke stvari stvarno nisam očekivala i te su me iznenadile da imam tu opasnost. Nisam nikako ovaj put gledala kao opasan, a bilo je baš opasnih situacija, tako da se čovjek baš zamisli. Da li mi je baš trebalo da ono sutra možda dete ostavim bez majke ili tako nešto, stvarno je bilo tako. Eto, to je jedino što me baš iznenadilo.
Jasno, a da li ste pronašli neku lepotu vožnje biciklom kroz tih nekoliko stotina kilometara?
Jako je lepo voziti bicikl kad je sunce. To je stvarno bilo uživanje i tu nekako to sunce ti daje sreću i tera te da voziš, ne da staneš, nego samo da nastaviš, uživaš u tom vremenu. Tako da jedan dan, taj četvrti je bio fenomenalan, tu su predeli bili prelepi, jeste bilo malo gore dole, uzbrdo nizbrdo, ali ne mogu da vam objasnim taj osjećaj, bukvalno to je bilo uživanje, nema vetra, samo sunce, predeli oko tebi prelepi, ne znaš da bi sve pogledao, iza svakog brda te čeka neka nova lepota, to je stvarno bilo uživanje i mislim da većina ljudi vozi biciklo kad je tako vreme, tad smo vidjeli neke bicikliste na putu, ali ostalo da vam kažem, kada baš se probudiš i vidiš nako nevreme, pa nije nam baš bilo, jedva čekam da sednem, ali zbog tog nekog višeg cilja nije nam to bio problem.
Dobro, hvala vam puno na ovom gostovanju, ja vam želim puno sreće u ime Omladinskog radija i nadam se da ćemo još čuti za neke vaše avanture u budućnosti.
Ja se isto radujem što ste nas pozvali kao gosti. Ako imate bilo kakve akcije, mi ćemo biti rade da se priključimo bilo kojima, jel? Tako da mislim da zajedno još možemo da uradimo mnogo toga, tako da želimo to da i poručimo svim ostalim ljudima.
Eto, čuli ste što kažu Nataša i Tijana, njima naravno želimo mnogo, mnogo sreće u daljem radu i one imaju veliko srce i očigledno veliko srce za sve kojima je ono potrebno, a i veliko srce za jednu ovakvu avanturu. Pređi ćemo malo na muziku, a onda nastavljamo sa našom pričom o bicikliranju.
I know you better than you know. Put your hand up if you're running scared. Choke my engine, it cannot be repaired. Our superheroes, well, where are they now? Put your foot down till the petrol runs out. Don't change, don't change.
Eto, idemo dalje sa pričom o putovanjima biciklom. Imamo danas još jedno vredno iskustvo u biciklističkim putovanjima. Novinar Milan Lisica prošao je preko 4000 km ne bi li snimio dokumentarni film Bikes Tell Stories o nekoliko strastvenih biciklista i njihovim životima i putovanjima. Lisica je i sam veliki zaljubljenik u biciklistička putovanja, pa nam je njegovo iskustvo ovde veoma dragoceno. Poslušajte pažljivo. Ajde, ispričaj samo ukratko ono tvoje prvo veliko iskustvo putovanja biciklom. Koji je cilj bio i šta si radio, kuda si sve prošao?
Prvo veliko putovanje biciklom mi je bilo kada sam za vreme fakulteta išao od Titela do Kotora. To mi je bila neka letnja avantura gde sam teo da vidim zaista kako to putovati. Čitao sam u to vreme razne blogove, to je bilo pre nekih skoro 15 godina. Čitao sam razne blogove kako to ljudi rade malo kod nas, pa više u inostranstvu, i onda sam eto odlučio da odem ono Titelo do Kotora. Je bilo ono fenomenalno, zaista ono nedelju dana putovanja, razne neke ljude sam sreo i spavao kod nekih raznih ljudi po šaterima, a onda kasnije sam krenuo na neke duže ture i posljednja velika tura na biciklu mi je bila kada sam išao od Portugala do Srbije. I to je trajalo mjesec i po dana, ali ta tura nije bila samo vožnja biciklom, nego da je bila u stvari inspirisana to nekom željem da napravim dokumentarni film o ljudima kojima je bicikl na neki način promijenio život. Eto, to su neke dve ture za koje su ono obeležile tu neko ono putovanje biciklom, a bilo još dosta ti nekih manjih tura, što po evropskim nekim zemljama gdje sam živio, što po Srbiji.
Ok, ajde sad kad pričamo malo o putovanju biciklom, Da li se razlikuje vožnja biciklom po Srbiji i po nekim zapadnoevropskim zemljama, jer kultura putovanja biciklom ovde je malo drugačija, odnosno mnogo manja nego na zapadu?
Tako je, kod nas je to na neki način dalje razvija, međutim sve više i više ljudi, znam koji su putovali negde biciklom po Srbiji, što po inostranstvu. Na zapadu je to drugačije, dosta ljudi koriste bicikl za te neke odmore. Oni uzmu godišnji odmor pa dve, tri nedelje putuju negde i zaista sam uživao gledajući njih, a i koristeći njihovu infrastrukturu. Jel, od Portugala do Srbije se prolazi dosta zemalja, zaista, ono i Španija i Francuska, vamo kasnije Slovenija, imaju dosta biciklističkih staza, isključivo biciklističkih, dok više vamo Balkan je to fokusirano na korišćenje puta koji koriste automobili. I dosta sam ljudi sreo koji su odlučili da uzmu, to je koji na zapadu popularno, ta neka kao slobodna godina, kada ljudi uzmu godinu dana odsustva sa posla, firme, kako već, i sa porodicima ili sami putuju svetom biciklom. I to me baš neki način inspirisalo za tako nešto da uradim ja kada budem imao svoju porodicu ili u nekom daljem periodu.
Kaže mi, da li se i odnos, recimo, vozača razlikuje tamo i ovde prema biciklistima?
Nisam to na neki način primijetio, da je neka velika razlika i svude negde gde sam bio, mislim da su imali obzir prema biciklistima. Sada ja dosta provodim vreme vozeći bicikl u Novom Sadu i onda možda to izraženije da vidim tako neke ono probleme ili to, ali zaista ono svude sam imao pozitivne iskustva i svi na neki način, pogotovo kada vidim biciklistu sa torbama, znaju da je to biciklista koji putuje na neke duže staze, stvarno svi na koji zastanu i obiđu u nekom širokom luku i uvijek sam imao ta neka pozitivna iskustva.
Dobro, a kada se spremaš na jedan ozbiljan put biciklom, kad kažem ozbiljan, mislim da recimo prekogranični i tako dalje, šta je ono na što treba da obratiš pažnju kad se pripremaš i koje su stvari koje bi ti preporučio da moraju da se ponesu?
Priprema je jedan prelep deo procesa putovanja i to je ono baš što ono uživam. Gledam kuda ću ići, kojim putevima, gde bi mogao da stanem, kod koga možda bi mogao da spavam. Postoje neke mreže biciklističke gde ljudi besplatno nude smešte drugim biciklistima, pa tu malo upoznavanje ljudi, koji je lep kraj za proći. To je onako baš meni uživanje, to ono neko planiranje. Da iskoristi sebi, da prođeš ono najlepšim predelom, a s druge strane i da ti bude možda lako, da nisu baš uvek neke ono velike plan ili tako nešto. E sada što se tiče putovanja, ja sam spavao i u šatoru, spavao sam i na otvorenom, spavao sam i kod ljudi koji nude besplatno smeštaj drugim ljudima, to su neke te bicikličke mreže, jedna se zove Warm Showers, tako se to naziv. Tako da to mi uključuje neka priprema, a što se tiče stvari, ja sam isključio putovao leti i to je onda ta neka onako lagana garderoba i to sve, i sam imao onako i hrane kod sebe i vodu i to mi je bio uglavnom neki plan, a imao sam, dan mi je bio podijeljen na neke dva dela, to je krećem uvek ujutro rano, oko 6 negde krenem i vozim do 11-12, koliko mi se vozi, i onda sam pravi te neki popodnevni odmor i nastavio sam popodne oko 3-4 pa na duvoće do nekih 6-7. Ali zaista je to neki način spontano, jer često sam upoznao nekog pa s njim zastanem ili me neko ono sretne u nekom mestu, gradu, selu već, pa ono pitaju pa zastanem kod njih. Tako da je baš onako neki onako lep vid putovanja i ljudi su nevjerojatno otvoreni prema biciklistima i kao da imaju neku potrebu da pomognu tom nekom koji je na biciklu, dok je mnogo drugačije kad neko je, ono da kaže, turista ili putnik kolim ili motorom, to već onako malo stvara se neki ne jaz, nego možda nemaju toliko ono prisnost s njim.
Jasno. I za kraj, samo kada biraš bicikl kojim bi putovao, šta tu predlažeš? Kako bi taj bicikl morao da bude opremljen?
Postoji više nekih tipova bicikala, postoji te neki kao trekking ili touring bicikl. Ima naravno kod nas da se kupi, uvijek sam gledao da bude onako čvrst, bajs, a u isto vrijeme da mogu i lako da mu zamenim neki deo. I to, i da mu se lako menjaju gume, da ima onako tu neku onako čvrst ran, pošto valjda pored mene ja sam uvijek nosio nekih 20 kila opreme u bisagama i torbi napred. Ima stvarno super izbor ono kod nas, što polovnih, što novih, tako da zaista mogu da se nađe ti neki touring bicikli. To nije neki klasičan gradski, nije ni ovaj planinski, nego taj neki između. Taka neka vrsta bicikla.
Dobro, hvala ti puno na ovom razgovoru, Milane.
Hvala tebi i nadam se da će sve više ljudi da krenu da putuju biciklom i da idu na takav vid aktivnog odmora.
Slažem se. Čuli ste šta kaže Milan, naš današnji drugi sagovornik. Njegovo iskustvo zaista jeste dragoceno i sa njim uvek vredi porazgovarati o tome kako putovati biciklom, naročito po Evropi, a siguran sam da će u neko skorije vreme da se otisne i u neke nove i drugačije destinacije. Idemo malo na muziku, a onda se vraćamo našoj temi.
There's a lot but no one's home. You can hear the silence grow. A little artificial bliss. A happiness count up there. I've been chasing away those fears. Just happy to let things live. Oh, when my angel appears, she's wasting her time. Yeah.
I za kraj, evo nekoliko savjeta koje smo pripremili za duže biciklističko putovanje. Dakle, kada birate bicikl kojom treba, on mora da bude snažan, zato što treba da ponese negdje između 20 i 30 kg opreme koju spremite za putovanje, i to nije naivno, treba da ponese naravno i vas, u zavisnosti od toga koliko ste teški. Dakle, aluminijumski bicikli obično ne dolaze u obzir, moraju da budu neke druge legure koje su malo čvršće i stamenitije. Važno je da bicikl u stvari bude apsolutno ispravan. Bicikl koji vozite, bicikl koji poznajete, bicikl koji je napravljen od kvalitetnih materijala i delova, uvijek dolazi u obzir. Neki novi bicikl koji ste tek sad nabavili pa kao odlučili da idete, ne poznajete ga, bolje nemojte to da radite. Sebi prvo dobro upoznajte svoj bicikl i onda možete krenete na put. U opremu možete da uložite jako mnogo novca, dakle 1000 evra mogu da se ulože u sve što vam treba. Oprema za biciklistička putovanja je, to je onako jedan džinovski biznis u svetu. Dakle, samo bisege kada pogledate možete da ih kupite za više stotina evra, one budu nepromočive, nepoderive, zaista sjajne, ali možete kupiti za 20-30 evra bisege pa da onda stvari koje nosite u njima motate u recimo kese za smeće, i to je jedna od onih stvari koje ljudi rade. Dakle, ne morate da imate opremu vrednu 1000 evra, prosto treba da imate samo prostor u kom ćete da stavite svoje stvari, a kako ćete ih pakovati, to je već pitanje vaše snalažljivosti. Bilo bi dobro da imate šator koji recimo ne prokišnjava, koji ne zauzima previše prostora, vreću za spavanje, mada možete da vreću za spavanje napravite sami. Dakle, to sve ne mora da košta beskrajno mnogo novca, a bicikliranje takođe, dakle, kad krenete na put možete nositi opremu koju ste kupili, koja takođe, ako je visoko kvalitetna, ozbiljno i košta, međutim možete da vozite u trenerci, patikama, ništa vam neće faliti. Bilo bi dobro da imate nešto nepromočivo, dakle neku kabanicu ili bilo šta za nepredviđene okolnosti. Ono što je jako važno u cijeloj ovoj priči jeste da bar biciklistički šorc, ukoliko ga posjedujete, imate malo ozbiljniji, jer je i malo ozbiljniji sic naravno, jer je vožnja bicikla do 100 km i preko 100 km ozbiljan napor za vašu zadnjicu i za vaše noge, za butine i tako dalje, možete ozbiljno da se ispovređujete, zato bar u taj deo treba da uložite neki novac. Nije potrebno da imate kondiciju jednog maratonca, mada je potrebno da imate dovoljno kondicije da ste recimo prevalite 100 km uz vetar, uz male uzbrdice i tako dalje. Treba biti dovoljno spreman za jednu takvu avanturu, no ne možete baš onako iz kreveta pravo da sednete na bicikl pa da putujete negdje, to je malo suludo. Dakle, bilo bi dobro da počnete da vežbate i da napravite, ako možete napravite tur od 50 km bez da padnete u krevet bolesni, to znači da možete polako da krenete i u avanturu putovanja biciklom. Dakle, prelaziti 50 do 100 km dnevno, mislim da više od toga apsolutno nije potrebno i da je to prevelik napor. Rute treba planirati veoma, veoma pažljivo, izbjegavati velike saobraćenice, regionalne puteve i tako dalje, dakle uglavnom nekim lokalnim putevima, i tu postoji velika razlika između Evrope i Balkana. Na Balkanu em ne postoje biciklističke staze, biciklističke rute, bar ne u tolikoj meri kao u zapadnoj Evropi, to je jedna stvar. Druga stvar, vozači, naročito u Srbiji i u nekim okolnim zemljama, nisu toliko naviknuti na biciklističke karavane, umeju da budu mnogo bahatiji nego u zapadnim zemljama, gde je to ipak neka uobičajena scena da vi naiđete na grupu biciklista i da ih zaobilazite u širokom luku. 70 km, kao što sam rekao, je sasvim dovoljna ruta dnevna nekom proseku. A ako se već odlučujete za neko ozbiljnije putovanje, dakle Austrija, Švajcarska, delovi Mađarske i tako dalje su idealni za to. Italija je recimo jako lepa za biciklističke ture, ima i dosta biciklističkih ruta. kod nas postoji Dunavska ruta koja se gradi sada već ja ne znam koliko godina, još nije završena, ali znam da recimo od Bačke Palanke gde je granica pa do Novog Sada imate završen nasip, iako na delovima tog nasipa, odnosno te biciklističke rute, prolaze automobili i to već godinama niko ne može da spreči. No Dunavska ruta u stvari bila zamišljena kao biciklistička sve dole do sliva, dakle do Crnog mora. Da li će se to ikada desiti, ja ne znam, ali u svakom slučaju kada putujete bilo bi dobro i da obiđete, da sednete na internet i da pokušate da tražite informacije o tome kuda i kako prolaziti, da uđete na sajt Evropske biciklističke federacije, da pronađete mrežu ljudi koji su spremni da ponude smeštaj, pomoć ukoliko je nešto potrebno bilo gde u Evropi i tako dalje. Dakle, vrlo pažljivo, brižljiva priprema, u stvari možda i najveća priprema je potrebna za to planiranje puta. Sve ostalo je na vašim, u vašim nogama i u vašoj volji da pređete ovoliki put. Ja se nadam da vam je ovo bilo dovoljno za danas, da ste dovoljno toga naučili o iz iskustava naših gostiju o tome kako putovati biciklom i da ćete se uskoro otisnuti na jedan ovakav put. Dakle, nađite ispravan bicikl koji ima dovoljno brzina da možete da putujete i po uzbrdicama i nizbrdicama, koji može da ponese veći teret, i sebe polako navežbajte na to. Sve ostalo je u stvari samo pažljivo planiranje. Slušamo se naravno i narednog četvrtka. Vi uživajte u programu Omladinskog radija.
Za i protiv.